Vraciame odbornosť späť do verejnej diskusie, na nekvalifikovanosť totiž doplácame všetci. Zamestnávatelia odborne, aby odbornosť bola vždy na prvom mieste.
Sledujete a počúvate zamestnávateľský podcast Odborne a aj dnes sa budeme baviť na jednu z kľúčových tém, ktorou je sociálny dialog. Môže sa zdať, že táto téma sociálneho dialogu je samozrejme súčasť legislatívneho procesu v každej krajine. Nebolo by to Slovensko, keby to nebolo výnimkou, aspoň tak sa o tom hovorí. A zaujímať nás bude, aká je kvalita sociálneho dialogu na Slovensku a či skutočne sociálny dialog na Slovensku funguje. No a rozprávať sa o tom budeme s viceprezidentom Republikovej únie, zamestnávateľom Martinom Podhradským. Dobrý deň, vítajte.
Pekný deň, pán Dürer.
A možno je to len taká moja profesionálna deformácia z politických relácií a z politického diania na Slovensku, ale človek má pocit, že ešte aj taká téma ako sociálny dialog sa stal naozaj témou politikárčenia. Z vášho pohľadu, sociálny dialog na Slovensku funguje? Stal sa naozaj prostredím pre politikárčenie alebo nie?
Ja vám odpoviem protiotázkou. Kedy sociálny dialog na Slovensku fungoval? Za 33 rokov, hej? Čiže keď to zoberieme naozaj cez to portfólio tých jednotlivých vlád bol na tej vlne, to znamená, raz fungoval lepšie, raz fungoval horšie. Krásnym príkladom fungovania sociálneho dialogu je vyhlásenie bipartity z posledného obdobia, ktoré sa týkalo aj prijímania rôznych legislatívnych noriem v poslednom období Hegerovej vlády. To znamená, sociálny dialog v princípe nefungoval. Čo nás teší, že fungoval bipartitný dialog, to znamená, bipartita fungovala aj napriek tomu, že sme tu mali vládu.
Ako si máme predstaviť, ako potom tieto rokovania, keď hovoríte, že to nie úplne funguje, respektíve inak, že kedy za tých 33 rokov na Slovensku fungoval, ako tie rokovania za tými zatvorenými dverami vyzerajú?
Pozrite sa, máte tam 4 zoskupenia záujmových skupín. A tie sa v jednom okamžiku musia dohodnúť. A kde je vola, tam je cesta. To znamená, niektoré rokovania sú jednoduchšie, niektoré jednoduché sú, rokovania sú horšie. Problém je vtedy, keď vláda má jasnú predstavu o tom, čo by malo byť. A nedaj Bože, zamestnávateľia, odbory, alebo aj obce, združenie obce, týmto má iný názor. Čiže vtedy prichádza k tým rôznym úskalám. Ale vždy treba komunikovať. Dialóg je vždy dialóg.
My to politikárčenie nevnímame len po samotných stretnutiach tripartity, ale samozrejme, že takáto atmosféra sa prenáša potom aj do legislatívneho procesu. Ak dovolíte, ja budem citovať vášho prezidenta, ktorý na aprílovom sneme RUZ-ky skonštatoval, a teraz citujem, v parlamente sa opakovane kopia návrhy zákonov, ktoré sú prijímané bez akejkoľvek riadnej diskusie na pôde tripartity. Nekontrolovateľné a nesystémové legislatívne zmeny pritom oslabujú celú ekonomiku a na konci dňa doplácame na to naozaj všetci. Ak by ste mali v tomto kontexte zhodnotiť uplynulé obdobie, čo všetko podnikom a biznisu toto obdobie dalo a vzalo?
Tak ja si tiež pomôžem nejakou situáciou. Od marca 2020 do októbra 2022 prijali vlády Igora Matoviča, neskôr Eduarda Hegera, celkom 403 zákonov, z nich až skoro štvrtinu pretlačili mimo štandardného legislatívneho procesu. Trend apríl 2023. To je jednoznačná odpoveď, ak v konce toho, čo sme boli svedkami, akým spôsobom oni jednoducho využívali predvolebnú kampaň vrátane parlamentu, to znamená, to nešlo ani len okolo štandardného procesu. Medzirezortné konanie v princípe neexistovalo. Našťastie teraz už sú niektoré návrhy zákonov, ktoré jasne taxatívne vymedzujú, že by sa mali zmeniť zákony k 1. júlu alebo k 1. 1., aby bolo čas. Typickým príkladom toho bolo, keď ste sa pýtali na tú druhú vec, prechádzali sme rôznymi obdobiami, treba si nahovoriť, bol tu COVID, bola tu ekonomická kríza, bola tu energetická kríza. A mám aj pochopenie preto, že vláda musí rýchlo reagovať, ale teraz si zoberte, že boli odvetvia, ako bol čo ja viem, malý obchod, kde sa večer prijalo niečo a ráno muselo fungovať, čo jednoducho nebolo vykonateľné. To znamená, to išlo bez akejkoľvek diskusie mimo týchto vecí. To znamená, že nebolo to jednoduché obdobie, ani s jednoduchými vládnymi rozhodnutiami.
Vy ste to už naznačili a spomenuli ste tie problémy, ktoré nastali za ostatné roky. A či už to bola nejaká strata konkurencie schopností, respektíve nie taký dynamický hospodársky rast, ale do toho prišli naozaj aj krízy. Spomínali ste COVID, prišla plynová energetická kríza, prišla vojna na Ukrajine, ktorá má veľký vplyv na vývoj v Európe. Faktom ale je, že táto nepredvídateľná situácia ako keby poprvý raz zjednotila alebo skorektnila tú spoluprácu medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Opäť budem citovať, že historicky poprvý raz sme boli svedkami dohody na výške minimálnej mzdy. Za jeden povraz ste ťahali aj pri upozorňovaní na opakované obchádzanie riadneho legislatívneho procesu a poslaneckú anarchiu. Znamená to, že sa ten proces v tejto postpandemickej dobe vylepšil, ako keby tie krízy vytvorili lepšie podmienky pre spoluprácu zamestnávateľov a zamestnancov?
Ja si myslím, že bipartitní členovia tripartity si uvedomili, že nastal čas spolupracovať. Keď chceme posunúť slovenskú ekonomiku niekde ďalej, tak musí byť určitý konzens medzi zamestnávateľmi a zamestnancami a rovnako medzi obcami. Lebo keď si zoberiete naozaj aj dneska, akými spôsobmi vláda zobrala obciam peniaze a chce od nich výkony, a akým spôsobom aj vláda minimálne podporuje rozvoj jednotlivých zamestnaneckých zväzov alebo fabrík, aj zamestnanci dneska naozaj majú čo dočinenia s tým, čo sa týka daňového zaťaženia. To netreba povedať, že daňové zaťaženie je len vysoké u zamestnávateľov, daňové zaťaženie je aj vysoké u zamestnancov. Veď si zoberme, štát inkasuje z 1 eura zarobeného, keď to dáte dohromady, plus minus 70 centov. Ja sa pýtam, kde tých 70 centov ide. To znamená, že toto sú tie veci, kde si to uvedomili tak odbory, ako aj zamestnávateľia, že áno, musíme mať nejaký mechanizmus na to, aby sme mali výpočet minimálnej mzdy v prípade, že sa tripartita nedohodne. Ale by bol záväzný pre vládu, ale by bol rovnako záväzný pre vládu aj vtedy, keď sa bipartita dohodne. To znamená, v zahraničí je bežnou praxou, že keď sa partneri sociálni dohodnú, že vláda to akceptuje. To znamená dať nejakú rozumnú percentuálnu výšku z minimálnej mzdy, teda z priemernej mzdy na minimálnu mzdu. A toto by mal byť základ na tie ďalšie veci, keď sa nedohodnú. Čiže naozaj sme svedkami historického momentu, ktoré sa v princípe nepodarilo ani za vlád sociálnych demokratov, kedy došlo k dohode týchto troch strán.
Pán Pozorácký, vnímam už viackrát v odpovedi, že ste naznačovali, že funguje ako keby tie bipartitné dohody, respektíve tie bipartitné rokovania. Faktom ale je, že máme nejak zákonom stanovený poradný orgán, ktorý sa volá tripartita. To znamená, že aj jeho súčasťou okrem zamestnávateľov a odborov, alebo teda zástupcov zamestnancov, je aj vláda. Akú úlohu by mala zohrávať podľa vás vláda v tomto procese?
Tak samozrejme, žijeme v nereálnej dobe, kedy vláda je poverená a je úradnícka. Áno. To znamená, to si musíme povedať na rovinu, nemá akékoľvek politické krytie. To znamená, aby som dokončil tú vašu prvú časť otázky, že tá bipartita naozaj sa musela. Bolo jasné, že treba sa dohodnúť, že vláda v tomto je len účastník. Čo sa týka budúcnosti, to je jedno, ktorá kto vyhrá voľby, ak to bude, musí počúvať. To je to, čo som vám hovoril pred chvíľočkou. Pokiaľ sa nebudeme počúvať, a to nie len, či je to tripartita, ale pokiaľ sa nebudú navzájom všetky strany počúvať a nejakým spôsobom sa snažiť sklbiť tie rôzne záujmy, lebo my dneska nevieme, aká vláda príde, aké bude mať priority, či to budú sociálne priority. Lebo viete, pre zamestnávateľov je veľmi dôležité, aby vedeli, čo majú čakať. Či je to daňové zaťaženie, či je to hospodárska politika, či je to Industry 4.0, čo nás všetko čaká do budúcna. A na základe toho, lebo len donekonečna zvyšovať minimálnu mzdu pri nezvyšovaní produktivity práce je cesta do pekla.
V jednom z predchádzajúcich podcastov sme sa rozprávali aj o tom, prečo je nevyhnutné otvoriť náš pracovný trh pre kvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín. Súvisí to aj s témou konkurencie schopnosti. Myslí RUZ aj na novelizáciu predpisov ohľadne zamestnávania zamestnancov z tretích krajín?
Určite sme iniciatívni, v toho máme veľa zamestnávateľských zmezov, rôznych skupín. To znamená, dneska vieme, že dochádza úniku mozgov. Dneska 20% študentov sa nevráti naspäť. Dneska na Slovensku chýba kvalifikovaná pracovná sila a nevždy sme schopní ju zabezpečiť. To znamená, máme prirodzené odchody, ale dneska naše duálne vzdelávanie je naozaj v plienkach. To znamená, pokiaľ neurobíme legislatívne a nezjednodušíme legislatívny proces v symbióze s európskou legislatívou, aby ten zamestnanec nemusel čakať 9 mesiacov na to, kým dostane
pracovné povolenie,
tak to bude komplexná záležitosť. Dneska naozaj chýba už nielen kvalifikovaná pracovná sila, ale dneska, keď sa pozrite po obchodoch, máte tam už hovoriacich iným neslovenským jazykom, nazvime to takto, ale dneska, ja si dovolím povedať, že pomaly není odvetvie, kde není cudzinec. A bohužiaľ, budeme musieť s tým vedieť žiť, budeme sa musieť na to legislatívne pripraviť a samozrejme musíme všetko v spolupráci s vládou budúcou vyriešiť tak, aby sme nemali prestoj mimo zamestnancov.
To je určite jedna z veľkých víziev, ktorá nás čaká, ale tých víziev je viac a vy ste to už aj spomínali, že čo všetko budeme musieť urobiť, aby sme opäť naštartovali ekonomiku na Slovensku, aby sme opäť naštartovali hospodársky rast, aby naozaj sme zo Slovenska vytvorili modernú a konkurencieschopnú krajinu. Na to si však určite nevystačíte iba sami a uvidíme teda, aká vláda vznikne po voľbách, ale ste si aspoň za jedno s ďalším členom tripartity, to znamená s odbormi, ktorí sú veľmi dôležitou súčasťou tripartity, v tom, ako sa má táto krajina vyvíjať, aké sú najväčšie výzvy do ďalších nasledujúcich rokov?
Ja si myslím, že spoločnú reč máme určite v tom, že chceme tak odbory ako aj, dajme tomu, RZK, hospodársky rast. Lebo keď nebude hospodársky rast, nebudú môcť rast ani mzdy, ani jeden s druhým. To znamená, aj odbory si sú, chcem veriť, že sú si vedomé toho, že treba nejakým spôsobom podporovať aj zamestnávateľov, aby tí mohli cez investovanie do technológie tieto vytvárať ďaleko lepšie pracovné podmienky, lebo to nie je vždy len o peniazoch, to je vec aj o pracovných podmienkach. Máme veľa odvetví, kde máme celodenné smeny, to znamená 24 hodín. To znamená, tam je kopec tých vecí, ktoré musíte vnímať a navnímať. A mám pocit, že v súčasnej dobe s vedením odborov je táto diskusia pomerne otvorená, nazvime to takto, a hľadáme prieniky a nie barikády.
Už iba posledná otázka, ktorá mi napadá v tejto súvislosti a naozaj veľa hovoríte odborne o ďalších výzvach, ktoré Slovensko čakajú. A Republiková únia zamestnávateľov zverejnila v tomto roku strategický dokument s názvom Konkurencieschopné Slovensko. Aké sú tie top výzvy, ktorými sa Slovensko, alebo ktorým sa Slovensko jednoducho neubráni pre tie ďalšie roky?
Ja si dovolím tiež ako troška citáciou, samozrejme, zrušiť sadzby minimálneho mzdového nároku pre príslušný platový stupeň v zákonníku práce, to je jedna z tých vecí, ktoré podporujeme. Stanoviť záväzný mechanizmus úpravy výšky minimálnej mzdy v prípade, že nedojde k dohode sociálnych partnerov, to som už spomínal, ktorý by mal byť vo výške 50% priemernej mzdy, respektíve 60% mediánovej mzdy v národnom hospodárstve. A v neposlednej rade pozrieť sa na aj BOZP, to znamená bezpečnosť práce, lebo tam je tiež kopec predpisov, ktoré sú všetko aj nepodporujúce. Nazvime to tak, ochranu zdravia, ktoré by tam mali. Je tam kopec legislatívnych vecí, ktoré skôr bránia ako podporujú.
Takže uvidíme po vytvorení ďalšej vlády, či sa to podarí. Či sa podarí najmä tejto krajine urobiť krok k zvýšeniu konkurencie schopnosti na Slovensku. Veríme, že to vyjde.
Ja chcem veriť, ale za svoju osobu vyzývam každého, aby išiel voliť, pretože to je jediná možnosť, ako vieme veci verejne ovplyvňovať.
Pán Podhradský, ďakujem veľmi pekne
za pozvanie.
Diskusiu. No a ja už iba dodám, že zástupcovia zamestnávateľov a odborov už v uplynulom období dokázali, že ak teda chcú a ak sa chce, tak dokážu o témach diskutovať vecne a na základe objektívnych argumentov aj dospieť ku kompromisom prospech našej krajiny. To znamená, ak vás aj naďalej zaujímajú aktuálne, objektívne a overené fakty, tak si vypočujte aj ďalšie diely nášho podcastu Odborne. Som Richard Dürer a teším sa na stretnutie spolu s vami aj v ďalších častiach podcastu. Dovidenia.